Спецпроект Українського радіо «Авторські читання».
Вітаємо всіх слухачів, перед мікрофоном Ніна Герасименко. Сьогодні в ефірі звучатимуть сторінки книжки Павла Вольвача «Хрещатик Плаза». Головний герой роману переїхав з рідного міста у мегаполіс-столицю, працює кореспондентом одного зі столичних радіо. Водночас мріє про відрядження до ще одного закордонного офісу, бо це вже так близько до мети, до тієї примарної мети, що немає нічого спільного з офісами, але залежно від них. Формально, це роман про одну з тисяч систем, зациклених на собі, хоча вона й набула форми типової радіостанції. Але насамперед, це роман про людину, яка через перегородку в ньюзрумі намагається краще роздивитися місто, країну, світ, усе це велике, розхристане і парадоксальне життя. Сторінки роману «Хрещатик Плаза» читає автор Павло Вольвач. Слухаємо.
На Чоколівці панував уже звичний штабний розгардіяж. Це не було зручно, але це було безкоштовно. Лідер дотримувався обіцянки. Він взагалі поводився гречно. «Ми могли б разом досягти неабияких висот». Якось прохопився він, скануючи мене скельцевим зблиском, пильніше звичайного. Але що малося на увазі, я не зрозумів, як і сенс ранішого вислову, коли лідер раптом заявив про те, що хотів би стати постійним автором однієї впливової газети і багатозначно скосив на мене око. Я сам лише двічі там друкувався, хіба що. День чіплявся за день, тиждень за тиждень, об'яснюючись червневим, а потім липневим сонцем. У мелясу вечорів уплітався дивний запах. То чеченець Хамзат, що жив у лідера, смажив обліпиху для якихось своїх чеченських страв. У кінці літа лідер вирушав у кількаденну поїздку Закарпаттям, запропонувавши приєднатися й мені. Він не був ані скнарою, ані дріб'язковою людиною, хоча вже кілька разів у нас виникали емоційні суперечки. Вони викочувалися клубками розмов, з котрих обов'язково висмикувалися нитки протиріч, за які ми тягнули в різнобіч. Без них усе було б гаразд. Щось можна було вчути в лідерові навіть шляхетне. Можливо, успадковане на генетичному рівні, з високого батькового чола і сміливих очей, увінчаних офіцерською тулією, як на фото, що поблискувало на книжковій полиці за склом. Капітан радянської армії в ременях портупеї, Відень, 1945. Десь там, у розвалинах в бік від Картенштрасе, він стрілявся на дуелі зі ще одним капітаном, котрий, на думку батька, заплямував офіцерську честь. Про це лідер розповідав не без гордощів. Але, як би там не було, всі вони були окупантами, і той капітан Кацап, і мій батько його сослужив-живець. Хіба в твого батька був інший вибір? А як же? Воювати за Україну? Але ж це зараз легко теоретизувати в кабінеті. Потенційно вони клали свої голови за імперію. Теоретично так, але виходить 6 мільйонів українців діючої армії окупанти. Суперечка спалахувала з новою силою. Клубок розкручувався, тягнучи все нові теми. В мене немає часу пояснювати загальні речі, витрачаючи дорогоцінну енергію, уривав суперечки Богдан. Вона мені потрібна для праці. У нього все було підпорядковано праці. Подорожували ми кілька днів, нагнавши в Тячеві агітаційну колону генерала, який із передвиборними виступами об'їжджав регіон. Вистачило часу побувати в горах і скупатися в тисі, допливши в сутінках до румунського боку. Якісь дерева, вигін гори. Встиг я розгледіти генерала на трибуні в залі будинку культури, вщерть заповненому фетровими капелюхами і цятками білих хусток. Звучав він непогано, ваговито звучав, але трохи відсторонено. На наступну зустріч в іншому містечку, куди ми переїхали за агіткавалькадою, я не втрапив, як і на пізнішу презентацію лідерової брошури. Пив пиво і повагом вичитував оголошення біля міліційного відділку. Округлі гори кучерявилися за стендом. Два цигани серед інших бродяг вибалушувалися з чорно-білих листівок. Перший, Червоня Кертулайович, розшукувався за вбивство, а другий, Кертулай Боярович, зовсім уже чистий Карабас-Барабас, гроїжив розбійні вуса, виявляючи синові якусь кримінальну підтримку. Для цікавості можна підняти тогочасні документи Міністерства внутрішніх справ і звірити, але я й так упевнений в точності. У нікому не потрібній і мені теж. Подумки, я допасував кожному циганові по широкому гуцульському чересу поясу, запхнув пістолі і пустив у брід через тису, спрямовуючи на найближчу пухнасту гору. Хай гуляють. «Треба написати кілька матеріалів до газети, зокрема й про нашу поїздку», – сказав Богдан невдовзі, звуживши за скельцями очі в щілини. «Я відбувся трохи підправленим текстом, вже озвученим на радіо, а згодом зробив інтерв'ю зі старим поетом, що спав обіруч з ножами в колимських концтаборах. Лідера це тільки ввело у смак. До всього не виступив я й зі сподіваними діатрибами на кількох книжкових презентаціях. День чіплявся за день. У мерехті затінки, що громадилися в протисонця обрисами будинків, урізалися підсвічені крони й тремтіли золотим листом контр-ажур. Із бруківок середмістя снувалося павутиння світла. Час було розкланюватися з гостинним господарем. Інтуїція підказувалася безпомильно, але нового житла ще не напитав, хоч і старався. Тож якогось дня дочекався суворої інтонації майже наказу. Ти, як член партії, мусиш написати про... Це вже був підлог. Членом жодної партії я ніколи не був. Із багатьох причин, різних. А відтак нічого нікому не мусив. Навіть Богданові, котрому я вдячний, перед яким у боргу, але наразі... За кілька днів Богдан, ставши на порозі штабу, він поспішав на якусь передвиборчу зустріч, повідомив про погіршення фінансових справ і про те, що я мушу сплачувати грошову частку за користування житлом. Крапка. Він знову просів у колінах, спонтанний жест-паразит, надто ж у моменти гніву, і поспішив на таксі. Вирішувати долю вітчизни, як завжди. Все було справедливо, я його розумів. Прикро, що так сталося, але вже. Мені теж потрібно було поспішати. Доктринальний тон тис на плечі, обтяжуючи не менше штабної суєти. Лідер переважно не говорив, а роняв свинцеві краплі, кулі для майбутньої боротьби, чи принаймні коштовні смисли намистини, що мали ловитися в побожні тубільські пригорщі. Мені, як на те, пригорщі все більше і більше розтискалися. Так, Махно, до прикладу, не зразок державника, промовляв я, дивлячись у вечірню або нічну чоколівську стелю, до незримих лідерських вусів, мізки в нього були трохи поведені. Але де ж були внуки Яфета, чи хоча б двоюрідні племінники? Чому не стали поряд низькорослого практика-самородка? Шаміль Степів. Пригадавши, якусь мить я перекочував у свідомості уподобаний здавна вислів і продовжував. А з'явившись, що вони йому, бутирському сидільцю, людині дії, екшну, як тепер кажуть, що могли запропонувати? Окрім розмов про державність, щодо якої у самих, у найвисокочоліших, не було розуміння і притомного бачення. А як там у Гассета про долю нації, еліта котрої не має плану на завтра, га? У дворі вискалив північні гальма, може, то Богдан вертався з якоїсь важливої акції. Прямокутники світла пливли по стінах, ламаючись і зникаючи, і я знову вертався до свого. То що, вишивання хрестиком? Ролю у водевілі, що ставили просвіти по селах, чи хорові співи з танцями? Ну-ну. До слів про Україну, до яких махновці не були глухі, стоячи струнко, зі сльозами на очах співаючи заповіт у Гуляйпільському театрі Колізей, треба було ще слів про рівність і справедливість. От він їх і сказав. І втілював, як міг. Між іншим, за принципом Січі – влада громади. За принципом Січі в місцеву етнічну більшість усотується різний елемент, будь-хто, хто хоче, але адаптується таки до більшості. Тут мені ввижалося найбільше скривлених фізіономій поряд із лідеровою, але чому ні? Плавильний казан, де перекипає українська всесвітність. Гуляйпільський вітер із присмаком Атлантики. З гібралтарським протягом. О! В реалі такі розмови і багато інших розмов-суперечок завершувалися сопінням і потоншалими ніздрями і без того тонкорізбленого лідерового носа. Хоч про що б заходила мова, навіть про жінок і поезію. Скоба вусів замикала випнуте синє Богданове підборіддя на все суворіший штиб. Він не був уособленням ганджів, я розумів. Просто ми виявилися занадто різними. До того ж відчував, не виправдовувалися якісь лідерські сподівання щодо мене. Ось що. Майже остаточно. Лідер уже не кликав мене до себе через стіну в типову радянську оселю радянських інтелігентів із прожитковим мінімумом книжкових полиць, диван-деками, магнітолою з трикутником мережевної серветки, над якими кількаярусно наросли портрети діячів національного руху, ідеологів у кроватках і комірцях-стійках, і комбатантів-практиків, берсерків у смушевих шапках, в картузах з блискучими козирками, між якими по стіні зміїлися стебло ліани, завершуючись завитком біля вусів недавно загиблого, потовченого автом на м'ясиво народного артиста Чиця. Двері зачиняються, як оголошують у метро. Хіба яка щілина лишилася? Та ще іноді з глибин квартири долинали дивні звуки. то Хамзат – біженець із Ічкерії, який чомусь опинився в Україні, в оселі лідера творив свої тужні мусульманські молитви – намаз. Товариство, яке я обмацував оком, натикаючись на пляшки Холодного Яру по краях і в центрі столу, погойдувало головами в лідерові світлиці, зібравшись із приводу виходу чергової книжки, куди чомусь було покликано і мене. Хамзат погойдував капелюхом, взагалі рідко зніманим. «Я рижий», – незворушно пояснював біженець. «Чеченці щутять, рижим вірять нільзя». «За книжку!» – блідий чоловік із косичкою підняв чарку. «Тебе, друже, вже знає вся Україна. Це дуже важливо. Один мій знайомий, він вор в законі, каже так, я півжиття працював на ім'я». «Це не про того часом чоловіка», – подумав я, дивлячись на блідого, охрещеного подумки браміном, щоб подарував оргтехніку для штабу. Він, казав Сашко, в тіньовому світі має неабиякі позиції. Після останньої відсидки його зустрічав авторитет Засоха, тицнувши в кишеню піджака кілька тисяч доларів. Може, в тому ж таки казино Габріела біля Інституту літератури, проходячи повз яке, я іноді уявляв так і непобаченого націонал-криміналу. «Працював на ім'я, а тепер воно працює на мене!» Брамін, збирач антикваріату, якось возив нас до Холодного Яру. Я розглядав косичку із заднього сидіння авто. Поруч із Браміном сидів лідер, дужка окулярів впивалася у вухо від стовбурчини на рожевій із синявою щуці і розповідав про Холодний Яр, де знав усе до дрібниць навпомацки. І чимало зробив. Саме він відновив могилу головного отамана, ми постояли на горі при хресті в хрусткій торішній траві. Гра спадала вниз і здіймалася хвилями інших горбів, теж у хрустких травах. «Отож, друже, за ім'я! За ім'я! Готовий лідер нації! Це б десь у Франції! У Франції! У Франції!» Молодик у камуфляжній курці, встаючи з чаркою, потягнув скатертину на себе. «У Франції, між іншим, є закон, за яким можна вживати не більше 30% англійською мовою. А от у нас, українською!» У припіднятого за столу камуфляжного промовця з круглого обличчя Мамая вислина чарку бивні вусів. Мамая я ідентифікував. Коли ще вдома, почувши від приятеля про націоналіста зі степової глибинки, посадженого за бійку, ми надіслали йому посилку з сигарками. Виходить, звільнився. Цікаво тільки, розмірковував я під загальний гул, а потім під речитатив лідера, що на прохання публіки взявся за читання, цікаво, де цей Льоня тоді умудрився відшукати потерпілого комуніста. У просторі й часі, що мріли за камуфляжними плічми, комуністи водитися не могли. Там мали туманяти стріхи, нависаючи над повідками й тинами, за яких гикають товстошиї водивільні парубки в бекешах. Такі як Льоня. Десь він, певно, забув свою бекешу на полиці плацкартного Київ-Олександрія, Льоня. А ти, звісно, народився у Версалі і закінчував Сорбонну, як той належить у родзоні й шляхті. Батько чомусь проступив на тлі запоріжсталівських димів. Мерехкий, але то був він. Та ні, втупившись у тарілку, я зніяковів. Мені здавалося, що Франція – це єхидний анекдот, трачений міллю. Ви моя хвея, плід моєї хвантазії. Проте я вдивлявся в пляму, де щойно була тарілка з ломтиками баклажана в морквяних пасинцях. Зображення розфокусувалося, пляма росла плавними колами. Відповіді я не почув. Батько ворухнув губами, озирнувся і за ним, пришвидшуючись, побігли вікна, бруки, чомусь то полі вздовж Мотурбудівського паркану, все швидше і швидше, заокруглюючись рейковим вигином у кульбабну пухнасті з плями. Звідти ж прорізався піднесений голос. «Святі і страшні козаки летіли на конях! Кривоногого оскаленого Кацапчука!» Товариство стишилось, лідер втискав підборіддя у вишивані груди. Пляма зникла, в зубцях виделки оранжевіло самотнє морквяне пасенце. «Котрий виткнувся за крайньої хати, козак ударив списом і проткнув, як гнилу грушу!» «Как красиво!» – шепнув горбатенький дисидент, до котрого я перемістився на звільнене бізнесменом місце. Онук генерал Хорунжо теж десь відлучився. Після чергового тосту Хелемендик, низькорослий чоловік, що майже завжди був при лідерові, заспівав високим і чистим голосом. Я стиха перемовлявся із дисидентом, відчуваючи, що чекається промови й від мене. Про всяк випадок добирав слова можливого спіччю, але з того мало що виходило. Я взагалі не промовець. Після нового книжного уривку і сплеску похвал стримане слово мовив дисидент, раптом додавши. Краще б на путню газету грошей дали. Але то таке. Він розвернув скельця до мене. Скажіть мені, що цей махновець серед вас робить? В Київ приїхав. На радіо РЛ. Буркнулося від центру столу. На вражеский голос. Попрацюй, попрацюй, сивий вгрузав головою в плечі. А як не скурвишся з тамтешніми роботами-заробітчанами, заберу перти плуга й виводити круторогу україноньку на рівне. Ваша брехайлівка то не ті окопи. А де ті? Газета моя, сіпнувся дисидент. Її ще нема, але створимо. Буду в соціалістів грошей просити, а ні, поїду в Іспанію до Овелька другого. Ми з Берлидяну хочемо його повернути в Україну і посадовити на престол. Або в Париж мотну. Мене там завжди підтримували. Мені здалося, що трохи хмелію. Про монархістів і Париж я ще не раз згадаю, особливо про Париж. Чомусь Горбань зливався з цим містом. Берет і пальто в ялинку, французи стопливли по тлу серед містя. У будинку на Старокиївській горі була його комірчина з віконцем на Замкову й інші гори і з виходом в астрал. «Як тобі епізод?» – спитав лідер, провівши когось із гостей і вийшовши з бокалом вина на балкон. Вчувалося, що він загалом вдоволений, як і вчувалося, що хоче щось з'ясувати. «Про той бій на станції. Дуже цікаво. Це насправді було? Я працюю тільки з історичним масивом», – відпив ковток лідер. «Але я питаю твою думку стосовно художнього достоїнства тексту». Він натиснув на художньому. «Це велика річ те, що ти віднаходиш, Богдане. Підіймаєш із забуття цілий пласт героїки, але...» Внизу жінка, котра щойно поралася на лідерській кухні, йшла вибивати палас. У кімнаті при столі дзвінко й хороше співав Хелемендик, перекривши голоси дисидента-комбатанта і лідерового заступника, що весь вечір сидів насуплений, склавши старечі руки на стіл, а під фінал розговорився. «Велика річ, але ти, Богдане, скоріше науковець. І краще б тобі історіографією займатися. Художню освіту в тексті небагато». Богдан пильно подивився на мене. Затягся Мальборо, випустивши акуратний струмінь диму. «Знаєш, я вже давно помітив...» Жінка продовжувала посміхатися. «Ну чому так?» – тоскно думав я, дивлячись униз. «Чому в подяку за прихисток обов'язково мусиш кривити душею? Ну не надихають мене, Богдане, мантри з минулосторічних гасел. То що зробиш? Як і не менш задавнені фобії...» Я скосив око на лідера, що темнів задертим догори підборіддям. «Такі ось тексти не надихають, але обов'язково треба визнавати когось махатмою». «Так ось, я помітив...» Жінка посміхалася. Лідер, що сконцентрувався на думці і вже хотів продовжити, раптом застиг з недонесеним до поруча балкона бокалом. «Ну що ж ви робите? Треба ж мати якусь совість! Лідіє! Пані Лідіє!» Жінка, що почала ляскати по килимку, завмерла з вибачливою міною. «Дочекалися хоча б поки ми підемо з балкона. Ви ж нас, чоловіків, такими діями ганьбите. І коли? В такий напружений відповідальний час!» Різко просівши в колінах, Богдан струснув сідницями, як роблять діти, коли виридують, або жінки, вдягаючи тісні джинси, і зітерши суворим поглядом рештки посмішки з мого обличчя, зник із балкона. «Вечір перестає бути томним», – визначив я подумки і рушив слідом. Виходячи з коридору із дисидентом, якого викликався провести до зупинки, я зустрівся поглядом з Богданом і притьмом опустив очі, ретельно змітаючи неіснуючі пилинки з холоші, аби не розсміятися. «Аллаху акбар ілляхі аллаху!» В якомусь закутку тихо постогнував чеченський біженець. Наступного дня Світан передав вимогу лідера розплатитися до кінця місяця і знайти нове житло. Одержавши редакційний гонорар, я віддав зисковані гроші і невдовзі переїхав на Євбас. Звідти було недалеко до дисидента-комбатанта. Лідера звідтуді я бачив двічі, розвітавшись мимохідь на вулиці і вдруге в натовпі в розпал антипрезидентських мітингів. Спочатку око вловило давно небачений малиновий стяг з головою тигра, а вже під ним оприявнилася вуса, що замикали рихвою тверде підборіддя, націлене, як завжди, кудись на лінію хрещатицьких і всяких інших дахів.
Ви слухали сторінки роману українського письменника Павла Вольвича «Хрещатик Плаза». Читав автор. Над програмою працювали режисер Оксана Петрова, музичний редактор Вадим Церенко. Передачу підготувала Ніна Герасименко. На все добре!